Imbila nsuma iya lembele Yohane. Ichipandwa cha lenga abumo. Mukutendeka mwali chevo. Kabili chevo ali pamona lesa. Kabili chevo ali nilesa. Wene mukutendeka ali pamona lesa. Ifintu fyonse fyalengelwe kuli wene. Kabili ukwabula wene takwalengelwe chintu nangu chimo ichalengelwe. Muli wene mwali umweo. Noyo umweo wali lubuto lwa bantu. Kabili ulubuto lwa balikila mumfifi. Kabili imfifi tayalu na shishe iyo. Kwa ishile umuntu, uolesa atumine. Ishina lyakwe ni Yohane. Wene aishile kukubente. Ukuti ashimike ubunte bwa lubuto ulo. Mukuti muli wene bonse batetekelele. Uliatali lubuto. Lelo wakuti ashimike ubunte bwa lubuto. Kwali ulubuto lwachine. Ulubalikilo muntu onse. Lualeisa panoi sonde. Epoali panoe sonde. Na panoe sonde pale ngelwe kuliwene. Kabili panoe sonde tapamu ishive iyo. Aishile kumuabo. Naba kumuabo tabamu sekelele. Leluabo bene abamu sekelele. Abate tekele ishinali akwe. Aba pele amaka yakuba abana bakwalesa. Aba afielwe, te kumulopa. Nangu nikukufuaya kwa mubili. Nangu kukufuaya kwa mwaume. Lelo kulilesa. Kabilichevo aishilevo buntunse. No kuikala muli ifwe. Kabilitu aloleshe ubukata bwakwe. Ubukata ngobwa wafia lwaeka kuliwishi. Uwa isulamo ukusenamina nechine. Yohane amushimiko bunte. Abilikishe ati.
Uyu, eo na atile, ule nko nkapanuma, abo wanta nshikuline. Icho ali ntangirile.
Kabili mumu isulo wakwe ifwe bonse tuapokelele icha kusenamina necha kusenamina. Pakuti ya malango ya pelwe muli Mose. Ukusenamina nechine ni muli Yesu Kristu emo fiaishile. Umuntu nangu umo tata la mona lesa. Umwana uwa fialoeka. Uli pachifuba cha kwa wishi. Wene ewa msokolwele. Kabili ubu ebunte bwa kwa Yohane. Ibaba Yuda abamu Yerusalemu batumineko bashima pepo na bena Levi kukumuipusha. Abati ni wani alisuminishe no kukana iyo. Alisuminishe ati
ine nshiri Kristu.
Na bo bali muipwishe. Abati
ngani wani busheni we Elia.
Elio atile
tene
bushe niweka sesema.
Nao aya suike ati
iyo.
Eicho batile
ngani wani tweve icha kwa asuka kuba tutumine. Chinshi ule esosela.
Atile. Ninelishiwe lia ule vilikisha mumatololo ati.
Lungike ninshila ya kwa shikulu. Ifyo Esaya kasesema asosele.
Kabili abatuminwe bali vamu bafarise. Nabo bali muipwishe batile kuliwene.
Nga chinshi icho ule batishisha. Nga iwe tauli Kristu. Nanguni Elia, nanguni kasesema uyo.
Yohane alibasuike ati.
Ine mbatisha kumenshi. Elomu katika imwe, na imini na umo. uoimwe mushishive untu alenko nkapanuma untu nshawa amino kuti nkakule ulushinga lwa ndiato yakwe
ififintu fiaponene mubetani kuishilia lia Yordan ukoyo wane ale batisisha wakonkapo amwene Yesu aleisa kuliwene kabili atile
moneni umwana wa mpanga wa kwalesa ule sendo lube mbulu apano esonde e uyo wine natile kunuma yandi kuleisa nkonkapo muntu untu abo wantanshikuline icho ali ntangirile na ine shamu ishibe lelo echo ine na ishire kukubatisha kumenshi nimukuti asokoloke kuri Israeli.
Kabili Yohane ashimike ubunte ati
na muno mupashi ulefu mamumulu ngenkunda no kuikala pali wene na ine wine shamu ishibe lelo uwa ntumine kukubatisha kumenshi ulia wine atile kuline untu wa muno mupashi uleika no kuikala po wene eule batisha kumupashi wa mushilo na ine namona kabili na shimika ubunte okuti uyu emwana wako alesa
ubwa konkapo kabili Yohane ali minine na babili abamubasambi bakwe nao pakulolesha Yesu alenda atile
moneni umwana wa mpanga wako alesa
na baba sambi babili bamumfuile alesosa kabili bakonkele Yesu awe Yesu pakupilibuka nokubamona balekonka atile kulibene
chinshi mulefu aya
nabo batile kuliwene
rabi
ichalo la mukuti kasambilisha
Yuki mwai kala
aveva ati
iseni mumone
eicho baile nokumona uko aikala kabili baikele na nkwe buliabushiko inshi tayari mupepi ne alenga shine kuchungulo
umowa muli abo babili abale umfwa kuli Yohane nokukonka Yesu ali ni Andrea munyina Simone Petro
uluchelo wene asanga munyina wine Simon no kutila kuli wene
natisanga Mesia
ichalo la mukuti Kristu
kabili amutwele kuli Yesu Yesu pakumulolesha atile
niwe Simone umwana wa kwa Yohane iwoke twa Kefa ichalo la mukuti Petro
ubwa konkapo Yesu apangile ukufumapo aye mugalili kabili asangile Philip no kutila kuli wene
nkonka
nao Philip ali mwina Bethsaida uwa mumushi wakwa Andrea na Petro Philip asangile Natanaele no kutila kuli wene
na tusanga untimose alembere mumalango na wakasesema nabo ni Yesu umwina Nazarete umwana wakwa Yosefe
na Natanaele atile kuli wene
Mushemu Nazareti mwingafume kisuma
Philip atile kuli wene
Isa umone
Yesu amwene Natanaele aleisa kuli wene Elio asosele ulwa wene ati
Mone ni umwe na Israeli wachine chine muli wene tamwaba uchenjeshi
Natanaele atile kuli wene
Nga mwanjishi bashani
Yesu ali aswike no kutila kuli wene.
Ilio Filipi achilita la kuita, ulimuisa ambali ya mkunyu, na alini nkumona.
Natanaele ali aswike no kutila kuli wene.
Rabi, ni mwemwana wako alesa, ni mwe mfumu yako wa Israeli.
Yesu ali aswike no kutila kuliwene.
Bantu ntile kuliwe na alini nkumono ulimuisa mbalia mkunyu wa tete kila mwana. Ukamone fia chila palifi.
Kabili ati ile kuliwene.
Nde mwewe chine chine nati. Mukamono umulu na uchenama. Na ba malaika ba kwale sabale nina no kuikila pa mwana wa muntu.